Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 8 Oktoba mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko Kenya, Coconut Radio inayosikika kule Zanzibar, ABM Radio FM inayosikika kule Dodoma Tanzania, pamoja na Raga FM inayosikika kote nchini DRC. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, mwaka mmoja baada ya vita kati ya Israel na Gaza kuanza, je, Israel imefikia malengo yake?
Dhani, kwa sababu katika mwanzo wa vita hivi vilivyoibuka, lengo la Israel ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wale mateka wote waliochukuliwa Oktoba 7 mwaka uliopita wamerudishwa, na vile vile kundi la Hamas ambalo kwamba lilifanya uvamizi katika tarehe 7 Oktoba limeondolewa katika Gaza.
Na katika taarifa nyingine, zaidi ya watu 70,000 wamekoseshwa makazi yao kutokana na mafuriko mapya nchini Cameroon karibu na mpaka wa Chad.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia katika Kumekucha hivi leo, lakini kwanza Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la Israeli Jumatatu lilifanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo mawili ya vita, likilenga ngome za Hamas katika ukanda wa Gaza na wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon, wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu shambulizi la Hamas dhidi ya Israel kuchochea vita ambavyo sasa vinaweza kusambaa katika kanda nzima. Huko Gaza, mashambulizi yalilenga maeneo yanayotumiwa na Hamas kwa kurusha roketi. Hamas Jumatatu ilisema ilirusha roketi mjini Tel Aviv, mji wa pili wa Israel kwa ukubwa, na katika maeneo mengine karibu na mipaka kadhaa kusini mwa Israel. Mapema Jumatatu, Israel iliwaambia wakazi katika maeneo manne kusini mwa ukanda wa Gaza kujielekeza kwenye eneo salama katika mji wa pwani wa Al-Mawasi, ikisema vitendo vya kigaidi vya Hamas katika eneo hilo vitalipizwa kwa nguvu kali. Wakazi wa kaskazini mwa Gaza pia wamepewa amri ya kuondoka, na Umoja wa Mataifa umesema amri hiyo inawashinikiza zaidi wa Palestina 400,000 kujielekeza huko Al-Mawasi, eneo ambalo tayari lina msongamano wa watu. Makamu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua Jumatatu alikanusha madai ya ufisadi dhidi yake katika mkesha wa kura ya kutokuwa na imani naye, ambayo inaashiria mgawanyiko mkubwa katika chama tawala. Tuhuma hizo zinakasirisha na ni propaganda tupu, Gachagua alisema katika mkutano na waandishi wa habari, akizitaja kuwa jaribio la kuniondoa madarakani kutokana na sababu nyingine za kisiasa. Hakuna mashtaka rasmi yaliyofunguliwa na waendesha mashtaka, na hakuna uchunguzi ulioanzishwa na mahakama. Lakini Gachagua alishindwa kuzuia mchakato wa kutokuwa na imani naye katika bunge wiki iliyopita, licha ya kuwasilisha malalamiko mara kadhaa mahakamani akiomba mchakato huo usitishwe. Makamu huyo wa rais William Ruto anatuhumiwa ufisadi, kudhoofisha shughuli za serikali na kutumia siasa za kikabila zinazoleta mgawanyiko kati ya mashtaka mengine. Wabunge wa Kenya walianzisha mchakato wa kumfungulia mashtaka tarehe mosi Oktoba, huku wabunge 291 wakiunga mkono hoja hiyo, ikiwa zaidi ya kiwango cha wabunge 117 kinachohitajika. Watu watatu wanaoshukiwa kuiba zaidi ya dola $500,000 kwenye shamba la rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa miaka 4 iliyopita Jumatatu wamefikishwa mahakamani, lakini kesi yao imeahirishwa hadi mwezi ujao. Mwenzangu Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, washukiwa hao ni Manuela David, Delishano Joseph na dada yake Floriana Joseph, wakiwa wameshtakiwa kwa makosa ya kuvunja nyumba na wizi, kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka. Wizi huo unadaiwa kufanyika mwaka 2020 na ulifichuka miaka miwili baadaye na kumweka Ramaphosa kwenye kashfa, akitumiwa kujaribu kuficha uhalifu huo pamoja na kukana kuwepo na fedha hizo kwenye shamba lake. Baadhi ya vyama vya upinzani vilimshutumu kwa kukwepa kulipa ushuru, usafirishaji haramu wa fedha pamoja na kuvunja sheria za fedha za kigeni. Hata hivyo, Ramaphosa alikanusha madai hayo akisema kuwa fedha hizo zilitokana na mauzo ya vifaru kutoka kwenye shamba hilo la falafala. Kashfa hiyo ilipelekea kura ya kutokuwa na imani naye kuwasilishwa bungeni, lakini chama chake cha ANC kilitumia wingi wake kumuokoa. Kashfa hiyo ilitokea wakati ambapo Ramaphosa alikuwa akifanya kampeni za kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili mwishoni mwa 2022. Licha ya chama chake kupoteza wingi wa bunge kwenye uchaguzi huo, alipata muhula wa pili baada ya kuunda serikali ya muungano na vyama tisa vya upinzani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Tunisia Kais Saied amechaguliwa kwa muhula mwingine kwa 90.69% ya kura, tume ya uchaguzi ISIE ilisema Jumatatu. Miaka mitatu baada ya Saied kujinyakulia mamlaka makubwa, makundi ya kutetea haki za binadamu yanahofia kuchaguliwa kwake kutaimarisha utawala wake katika taifa hilo ambalo demokrasia yake iliimarika kufuatia maandamano ya mwaka 2011. Saied mwenye umri wa miaka 66 alishinda kwa kishindo uchaguzi wa Jumapili kwa kura milioni 2.4, lakini asilimia 28.8 tu ndio alijitokeza kupiga kura kati ya watu milioni 10 wanaotimiza masharti ya kupiga kura. Mpinzani wake anayefungwa jela Ayachi Zamel alipata asilimia 7.3 na mgombea wa tatu Zohair Magzawi alipata asilimia 1.9 ya kura. Kiongozi wa ISIE Farouk Bouaska alitangaza kwenye televisheni ya taifa. Meli yenye bendera ya Palau ilishambuliwa Jumatatu na kombora la Russia katika bandari ya kusini mwa Ukraine ya Odessa. Kombora hilo liliua raia mmoja wa Ukraine na kujeruhi wahudumu watano katika shambulizi la pili kama hilo katika kipindi cha siku kadhaa, maafisa walisema. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sibiha alisema kwenye mtandao wa X kwamba meli mbili ziliharibiwa katika bahari ya Black Sea inayotumiwa kwa kusafirisha nafaka, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu hali ya shehena. Alilaani vitendo vya Russia. Wizara ya ulinzi ya Russia haikujibu mara moja barua pepe ya shirika la habari la Reuters ili kupata maelezo. Moscow ilikanusha mara kadhaa kwamba inashambulia raia. Gavana wa mkoa wa Odessa Oleh Kiper akiandika kwenye mtandao wa Telegram alisema mtu aliyeuawa katika shambulio hilo alikuwa mfanyakazi wa bandari na watano waliojeruhiwa ni raia wa kigeni na wahudumu katika meli hiyo.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vita kati ya Israel na Gaza vimemaliza mwaka mmoja tangu vilipoanza, wakati kukiwa na shinikizo kutoka sehemu nyingi duniani za kumalizwa kwa vita hivyo. Basi kufuatia hilo, mwenzangu Kenneth Bwire alizungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambayo anasema kabisa anaanza kwa kumuuliza iwapo Israel mwaka mmoja baadaye imefikia malengo yake kwenye vita hivyo.
Dhani, kwa sababu katika mwanzo wa vita hivi vilivyoibuka, lengo la Israel ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wale mateka wote waliochukuliwa Oktoba 7 mwaka uliopita wamerudishwa, na vile vile kundi la Hamas ambalo kwamba lilifanya uvamizi katika tarehe 7 Oktoba limeondolewa katika Gaza. Na kwa hiyo, lakini kwa mpaka sasa hivi tunavyozungumza bado kuna zaidi ya wakimbizi 100 ambao bado wako kizuizini wakishikiliwa na kundi la Hamas, na bado wanamgambo wa Hamas waendelea kupigana na Israel. Na kuhusu Hezbollah ilikuwa ni lengo jipi ambalo kwamba Israel waliliongeza kuhakikisha kwamba raia wake ambao walikuwa wanaishi kusini mwa Israel wamerudi katika majumba yao baada ya mashambulizi ya kila mara kutokana na wanamgambo wa Hezbollah. Kwa hiyo japokuwa na mgambo wa Hezbollah viongozi wao wameuliwa na makomanda wao wameuliwa, lakini mashambulizi bado yanaendelea katika sehemu ile, na wananchi wa Israel walikuwa wakiishi kaskazini mwa Israel hawajarudi majumbani kwao. Kwa hiyo kwa kutumia kipimo cha malengo walichoweka wenyewe ama alichoweka Netanyahu, bado hawajafikia malengo yao.
Hamas waliposhambulia walikuwa na lengo lao. Je, hilo lengo walimelipata ama wamepata pigo zaidi ya alivyodhamiria?
Nafikiri Hamas wamepata lengo lao, kwa sababu lengo lao kubwa ilikuwa ni kuweka mvurugikano na kuhakikisha kwamba uhusiano wa kidiplomasia baina ya Israeli na nchi za Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia hautatekelezwa. Na wamefanikiwa pia kuweka uadui mkubwa zaidi baina ya Palestine na nchi ya Israel, na pia kuionyesha ulimwengu mzima jinsi ya ukandamizaji na mauaji ambayo kwamba serikali ama jeshi la Israel limeweza kutekeleza katika sehemu kama vile ya Gaza. Imekuwa ni kwa wao kupanua wigo wa mapigano na vile vile ile hamu yao ya kutaka kujulikana katika mateso yao waliokuwa wakiyapata dhidi ya Israel, ili wajikomboe na ile hali ambayo kwamba wako nayo.
Lakini je, maandamano yamekuwa na mafanikio yoyote kushinikiza Israel na washirika wake?
Ukiangalia kitendo kinachoendelea Israel sasa hivi, utaona kwa uhakika kwamba hakuna usawa katika masuala haya ya utekelezaji wa kuingilia kati katika vita hivi. Japokuwa katika Ukraine watakapokuwa wanashambuliwa na Russia, lawama huwa iko kwa Urusi. Lakini watu wa Gaza watakapokuwa wanashambuliwa na Israel, ile lawama iko kwenye Hamas.
Ni Amwin Midau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Canada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari za dunia.
Umoja wa Ulaya unatarajia China kuchukua hatua ya kulipiza kisasi ya jumuiya hiyo kupiga kura wiki iliyopita kuweka ushuru kwenye magari yanayotumia umeme kutoka China, maarufu EVs. Kuna uvumi kwamba Beijing inaweza kulenga baadhi ya nchi za Ulaya zilizopigia kura hatua hizo. Umoja wa Ulaya umegawanyika kuhusu swala hilo, huku nchi 10 wanachama zikiwa zimepiga kura kuunga mkono hatua hizo siku ya Ijumaa. Nchi 5 zilipinga hatua hizo na 12 zimejizuia kupiga kura. Baada ya kura hiyo, Wizara ya Biashara ya China ilisema inapinga viwango vya ushuru vilivyopangwa na kuutaja kuwa ushuru usio wa haki, usiofuata sheria na usioeleweka. Ufaransa ni miongoni mwa nchi zilizoshinikiza Umoja wa Ulaya kuidhinisha ushuru huo. Watengenezaji wa pombe ya Ufaransa ya cognac wanahofia kwamba Beijing italenga sasa bidhaa yao baada ya China kuanzisha mapema mwaka huu uchunguzi dhidi ya tabia ya kupunguza bei kwa kukiuka sheria za ushindani. Jaji mmoja hapa Marekani Jumatatu aliamuru kampuni ya Google kufungua mfumo wake wa simu za Android kwa kampuni pinzani zinazotumia programu hiyo, katika hatua mpya ya kisheria dhidi ya kampuni hiyo kubwa ya teknolojia. Uamuzi huo ni matokeo kushindwa kwa Google katika kesi ya kisheria inayohusu ushindani ambayo iliwasilishwa mahakamani na kampuni ya Fortin iliyounda programu ya Epic Games, ambapo baraza la mahakama ya California liliamua kwamba Google inatumia mamlaka yake kinyume cha sheria kupitia programu yake Android Play Store. Baraza la mahakama ya Francisco mwezi Desemba lilichukua kwa saa chache maamuzi dhidi ya Google, ikigundua kwamba kampuni hiyo ilitumia mbinu nyingi haramu ili kuzuia ushindani kwenye simu zake za Android.
Baada ya kupata habari hizo za kimataifa, tuendelee na ripoti za waandishi wetu, ambapo huku zikiwa zimebaki wiki kadhaa kufikia uchaguzi wa rais wa Marekani, wagombea wote wa Democrat na Republican wana wiki yenye shughuli nyingi. Rais wa zamani Donald Trump na makamu rais Kamala Harris wote wakifanya mikutano na wafuasi wao katika majimbo muhimu, huku ukiwa na maonyo kuwa matamshi yanazidi kuwa yenye uchochezi. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias anaripoti, naye Dija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Mgombea urais wa Republican Donald Trump alikuwa mkaidi Jumamosi wakati alipokuwa akizungumza na wafuasi wake katika mkutano wake huko Butler, Pennsylvania. Ilikuwa ni eneo hilo hilo ambako mshambuliaji alimjeruhi mwezi Julai katika jaribio la kumuua. Alisitiza kwamba tukio hilo, moja ya majaribio mawili kwa maisha yake, yamemfanya kuwa na azma kubwa ya kushinda urais.
Katika muda wa miaka 8 iliyopita, wale ambao walikuwa wanataka kutusimamisha kufanikisha mustakabali huu walinikashifu mimi, walinishtaki kutaka kuniondoa madarakani, walinishtaki. Walijaribu kuniondoa kwenye karatasi ya kura. Nani anajua, pengine hata walijaribu kuniua.
Spika wa baraza la wakilishi Mike Johnson, Republican, alipoulizwa kutoa maoni yake kuhusu matamshi ya Trump na mengine kama hayo yaliyotolewa mwishoni mwa wiki na mtoto wake, rais wa zamani Eric, alikuwa na haya ya kusema.
Sidhani kama walikuwa nasema kuwa chama cha Democratic kilifanya jaribio la mauaji. Nadhani walichokuwa nadai ni kile ambacho sisi sote tumekuwa tukisema, ni vyema kupunguza maneno makali.
Wakati huo huo, mgombea urais wa Democratic Kamala Harris amekuwa akitekeleza majukumu yake kama makamu rais kulingana na ratiba ya kampeni yake. Jumamosi alikuwa North Carolina akiahidi msaada wa serikali kuu kwa jamii ambazo zimeathiriwa na kimbunga Helene. Siku moja kabla, Harris alilenga zaidi katika jimbo hilo kinyang'anyiro cha urais.
Ushindani huu utakuwa ni wa karibu sana mpaka dakika ya mwisho.
Mwakilishi wa Democratic Adam Schiff aliulizwa Jumapili kwenye kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Meet the Press ikiwa naamini Harris na wademokrat wanasema atashinda kwa idadi kubwa mwezi Novemba.
Think she can win overwhelmingly.
Ukiangalia jinsi nchi ilivyogawanyika, ushindi mkubwa sana. Huenda kwa ushindi wa kura 100,000 au kura 80,000 katika majimbo haya yenye ushindani mkali sana. Vijana ambao wameacha kujihusisha hivi sasa wamejihusisha tena, wana hamu, wanafanya kazi, wanajitolea. Kwa hiyo nadhani tuko katika nafasi ya kushinda, lakini kwa kweli ni ushindani wa karibu sana.
Makamu rais atakuwa na shughuli nyingi sana na mfululizo wa mahojiano na vyombo vya habari wiki hii, ikiwemo kuonekana katika vipindi vya televisheni kampeni yake ilitangaza. Pia alitarajiwa kwenye mkutano wa kampeni huko Nevada siku ya Alhamisi na huko Arizona siku ya Ijumaa. Tovuti ya kampeni ya Trump imeripoti kwa rais wa zamani atasafiri kwenda Pennsylvania siku ya Jumatano kutoa hotuba huko Scranton na kufanya mkutano siku hiyo hiyo katika mji wa Reading. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Nasikia mambo hayo ya mzee Papa Wemba wakiwa na Diamond.
Ni hayati Papa Wemba akiwa na Diamond katika wimbo wao unaitwa kwa Kifaransa Chacun pour soi. Maana yake ni kila mtu apambane na hali yake.
Tumesema sasa
Chacun everyone pour soi. Yaani kila mtu na mambo yake. Yes. Au kila mtu apambane kivyake.
Na hali yake.
Na hali yake. Ebro deo kifaransa.
Ndarudia baada ya kumaliza mambo hapa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, ndivyo mambo yanaendelea hapa hapa Washington DC. Na tunapoendelea ni vema kukukumbusha tu kwamba kuna redio zetu shirika nyingi tu ambazo matangazo haya yanarushwa moja kwa moja. Kuna Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, 107.5 Nairobi Kenya, 107.8 Mombasa Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM pia vile vile Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, na ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, bila kusahau Raga kote DRC. Basi maafisa wa Kamerun, mambo yamekuwa mengi kule upande wa Kamerun kwa sababu mafuriko yanaendelea, Patrick, na yanaendelea kutatiza watu kweli kweli.
Naam, ni kwamba maafisa wa Kamerun wamesema kuwa mafuriko mapya yamelazimisha takriban watu 70,000 kuondoka kwenye kambi za muda kwenye mpaka wa kaskazini karibu na Chad na Nigeria. Baadhi ya waathirika wameripotiwa kuingia Chad, ambako takriban watu 2,000,000 pia wamekoseshwa makazi na mafuriko mwaka huu, kulingana na serikali ya Chad. Harrison Kamau unasimulia ripoti ya Moke Edwin Kinzeka kutoka kule Yaounde, Cameroon.
Kamsolom Aba Kabir anasihi waathirika wa mafuriko kwenye mji wa kaskazini mwa Cameroon wa Kuseri karibu na Chad watafute hifadhi salama kwenye shule, misikiti na kanisa zilizopo. Kamsolom ni mbunge anayewakilisha wakazi wa Kuserei katika bunge ndogo la Cameroon. Aliambia wakazi kutoka vijiji kadhaa kwamba maji kutoka ziwa Chad yamevunja kingo na kwamba yanasababisha uharibifu mkubwa kwa watu, wanyama na mazingira. Kwenye video ya Jumatatu kupitia televisheni ya kitaifa, Kamsolum akiwa ameandamana na maafisa wengine wa serikali alisema kuwa maisha ya watu zaidi ya 70,000 walioathiriwa na mafuriko hapo awali sasa tena wapo hatarini kutokana na mafuriko mapya. Nogoe Shivom mwenye umri wa miaka 39 na ambaye ni mkulima ni miongoni mwa watu waliolazimika kuondoka kwenye kambi kwa ajili ya mafuriko. Shivom anasema kuwa mafuriko yalimwamsha kitandani saa 4 za usiku kwenye kambi ya Koseri. Anasema kuwa aliweza kuokoa maisha yake pamoja na watoto wake watatu. Hata hivyo, walipoteza bidhaa zao kama chakula na vitabu walizokuwa wamepewa kama msaada na shirika la hisani. Mwezi uliopita Kamerun ilitangaza kwamba mafuriko yaliathiri zaidi ya watu 2,000,000 kwenye mpaka wake wa kaskazini na Chad, huku 200,000 wakibaki bila makao. Mimea iliharibiwa huku mifugo wakifa au kusombwa na mafuriko. Serikali ilionya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa njaa, na kwa hivyo ikaanza kuwahamishia waathirika wa mafuriko kwenye kambi kadhaa ikiwemo ile ya Kouseri. Rebecca, ambaye anajulikana kwa jina hilo moja tu, ni afisa wa serikali wa ngazi ya juu zaidi huko Kouseri.
Dans l'ensemble, on peut estimer.
Anasema kuwa maelfu ya watu walilazimika kukimbilia usalama wao kutoka kwenye kambi moja na vijiji vya karibu kufuatia mafuriko mapya. Anasema kuwa wengi waliotoroka tayari wamevuka mpaka na kuingia kwenye mji mkuu wa Chad wa N'Djamena wakitarajia kupata usalama. Chad bado haijasema lolote kuhusu raia wa Kamerun walioingia nchini, ingawa sio mara ya kwanza kwa raia wa Kamerun kuchukua hifadhi nchini humo. Mwaka 2021 Kamerun iliripoti kuwa takriban watu 100,000 walitorokea Chad baada ya kuzuka kwa ghasia kutokana na maji kati ya wafugaji na wavuvi, ambapo watu 40 walikufa na wengine 70 kujeruhiwa. Mwezi uliopita madaktari wasio na mipaka walisema kuwa juhudi za dharura za kimataifa zinahitajika ili kuokoa maelfu ya watu walioathiriwa na mafuriko Kamerun na Chad.
Ninakusomea muhtasari wa habari za dunia. Jeshi la Israeli Jumatatu lilifanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo mawili ya vita, likilenga ngome za Hamas katika ukanda wa Gaza na wapiganaji wa Hezbollah nchini Lebanon, wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu shambulizi la Hamas dhidi ya Israel kuchochea vita ambavyo sasa vinaweza kusambaa katika kanda nzima. Makamu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua Jumatatu alikanusha madai ya ufisadi dhidi yake katika mkesha wa kura ya kutokuwa na imani naye, ambayo inaashiria mgawanyiko mkubwa katika chama tawala. Tuma hizo zinakasirisha na ni propaganda tupu, Gachagua alisema katika mkutano wa waandishi wa habari, akizitaja kuwa jaribio la kuniondoa madarakani kutokana na sababu nyingine za kisiasa. Watu watatu wanaoshukiwa kuiba zaidi ya dola $500,000 kwenye shamba la rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa miaka 4 iliyopita Jumatatu wamefikishwa mahakamani, lakini kesi yao imeahirishwa hadi mwezi ujao. Na rais wa Tunisia Kais Saied amechaguliwa kwa muhula mwingine kwa 90.69% ya kura, tume ya uchaguzi nchini humo ilisema Jumatatu. Miaka mitatu baada ya Saied kujinyakulia mamlaka makubwa, makundi ya kutetea haki za binadamu yanahofia kuchaguliwa kwake kutaimarisha utawala wake katika taifa hilo ambalo demokrasia yake iliimarika kufuatia maandamano ya mwaka 2011. Meli yenye bendera ya Palau ilishambuliwa Jumatatu na kombora la Russia katika bandari ya kusini mwa Ukraine ya Odessa. Kombora hilo liliua raia mmoja wa Ukraine na kujeruhi wahudumu watano katika shambulizi la pili kama hilo katika kipindi cha siku kadhaa, maafisa walisema. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrii Sibiha alisema kwenye mtandao wa X kwamba meli mbili ziliharibiwa katika bahari ya Black Sea inayotumiwa kwa kusafirisha nafaka, bila kutoa maelezo zaidi kuhusu hali ya shehena. Alilaani vitendo vya Russia. Umoja wa Ulaya unatarajia China kuchukua hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya jumuiya hiyo baada ya kupiga kura wiki iliyopita kuweka ushuru kwenye magari yanayotumia umeme kutoka China maarufu EVs.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, tukikutakia kila laheri popote ulipo.
Ifuatayo tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Siku moja baada ya utawala wa Iran kushambulia Israel kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi sita kwa mfululizo wa makombora ya masafa marefu, mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alitaka baraza la usalama kuiwajibisha Iran. Huu ni wakati baraza hili kuzungumza kwa sauti moja na kuilani Iran kwa shambulio lake bila kuchokozwa dhidi ya nchi nyingine mwanachama, na vile vile muhimu kupeleka madhara makubwa kwa kundi la IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, kwa matendo yake. Badala yake, IRGC ilikuwa ikifanya kazi kwa mshikamano na Hezbollah baada ya kuuawa kwa Hassan Nasrallah, ambaye aliongoza kundi la kigaidi ambalo lina damu ya maelfu ya Wamarekani wa Lebanon na wa Israel mikononi mwake. Siwezi kufikiria mfano wowote wa serikali kuunga mkono ugaidi kuliko kurusha makombora ya kulipiza kisasi kwa kifo cha kiongozi wa kigaidi. Kama baraza likikalia hili, itatuma ujumbe gani? Aliuliza balozi Thomas Greenfield. Ninahofia kwamba ukimya na kutochukua hatua kutaifanya IRGC kurudia mashambulizi kama tuliyoona jana na April 13 mwaka huu tena na tena na tena. Balozi Thomas Greenfield alibainisha kuwa Iran pia inahusika katika shambulizi la kutisha la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel kupitia ufadhili wake na msaada kwa Hamas. Kufuatia shambulizi la Hamas, licha ya Marekani kuionya Iran kutumia vibaya hali hiyo na kuhatarisha kulipeleka eneo hilo katika vita vipana zaidi, Iran bila aibu na mara kwa mara ilipuuzia onyo hilo. Uungaji mkono wa Iran kwa washirika wake wa kikanda, ikiwa pamoja na Wahudhi, vikundi vya wapiganaji nchini Syria na Iraq na Hezbollah, alisema balozi Greenfield, ulichangia moja kwa moja katika migogoro ya Gaza na Lebanon. Wakati huo hatari kubwa ni mtihani kwa baraza hili, alisema balozi Thomas Greenfield. Ni muhimu kulaani bila kupepesa shambulizi la Iran na kuitaka ikome kuunga mkono ugaidi katika eneo hili. Watu wa Israel, Gaza na ukingo wa magharibi, Lebanon na katika eneo zima wanastahili amani ya kudumu. Na wakati umepita sana kwa baraza hili kuwajibisha Iran kwa kuchochea moto wa vita. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.